diskusii denníka N v bratislavskom KCčku. Táto diskusia sa volá Kultúre nerozkážete. A ja som novinárka denníka N Monika Todová a hostiami našej debaty sú dve herečky. Petra Polnišová, dobrý deň.
Dobrý deň.
Eva Pavlíková.
Dobrý deň.
A režisér a tiež aj herec Peter Bebiak.
Dobrý deň, prajem.
Sa mi smejú, lebo som tam mala napísané, že vynikajúce herečky a vynikajúci režisér.
Iba pri Bebovi ste mali napísané, že dve herečky a vynikajúci režisér.
Teraz som to všetko vynechala. Vy viete, že sú vynikajúci, preto sú aj v tejto debate. Po nástupe vlády Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Andreja Danka sa v štáte udialo veľa zlých a šokujúcich vecí. Vláda v podstate ruší viacero inštitúcií, ktoré fungujú alebo fungovali. Úrad špeciálnej prokuratúry rušia ľudí v národných parkoch, teraz idú zlikvidovať políciu, vyšetrovanie korupcie, likvidujú zahraničnú politiku. A veľmi sa snažia, veľa o tom hovoria, zlikvidovať aj slobodu v kultúre. Ale kultúra vlastne nie je úrad, ktorý viete rozpustiť, alebo nie je to zákon, ktorý viete zmeniť. Čiže dá sa zlikvidovať kultúra, keď vláda bude veľmi chcieť? Pán Bebiak.
Dá sa všetko, ale Andrej, môj priateľ, pomenoval kultúru, že to je matka samoživiteľka, teda slobodná matka samoživiteľka. Je to žena, ktorá jednoducho je odkazaná sama na seba, aby sa postarala o rodinu, nikto jej nepomáha a každý na ňu kašle. A v podstate kultúra nezanikne. Kultúra nezanikne nikdy. Ale je dôležité, akým spôsobom sa tá kultúra môže alebo bude uberať. A to práve ako keby tie inštitúcie, ktoré chce ministerstvo kultúry ovládnuť, to, ako chce riadiť tú kultúru, to, čo chce, že chce vymedziť, čo je správne, čo je národné, čo je tá dobrá kultúra a čo je tá zlá, tak vlastne sa ako keby pokúša, ja som to počul od Ilony Nemeth, také spojenie, že vyhľadovieť umelcov, vyhľadovieť tých, nedať im prácu, nedať im príležitosť tým, s ktorými táto národná ako keby kultúra alebo tá línia, ktorú chce to ministerstvo kultúry viesť, tak tí, s ktorými nesúhlasí. A to je na tom ako keby to nezdravé a choré. Že jednoducho zrazu prichádza zásah do tej slobody, do tej voľnosti, do toho, aby to umenie a to kultúra sa mohla rozvíjať. A na to vlastne prichádza iba taká tá ideologická strana a mantinely, v ktorých sa tá kultúra má pohybovať, aby to vyhovovalo práve tej ideológii tých ľudí, ktorí ju šíria.
Ako premýšľajú o kultúre, keď si myslia, že sa dá ovládnuť, pani Pavlíková?
No, my do hlav im nevidíme, ale my sme to už vlastne, ja som už starší ročník, takže my sme to už zažili takú neslobodu. A nielen v kultúre, alebo všetkom. A vlastne ono je to také, tá kultúra prežila aj za socializmu. Kultúra prežila všetky tie zákazy, príkazy, socialistické realizmu, spísať len krásne veci o tej krajine, o zriadení, o ľuďoch, ukazovať to pekné. Vlastne. A my ako umelci, ja som začala v divadle hrať 1983, umelci si stále našli cestu ako cez metafory a cez nejaké inotaje upozorniť na tie veci, ktoré sa dejú. A tí, ktorí na to mali intelekt a ktorí mali preto cit a ktorí boli milovníkmi kultúry, umenia, tak to videli. A ja som práve hovorila pani Todovej, že my sme mali v divadle tzv. Preberacie komisie, ktoré pred premiérou prišli, boli väčšinou zložené z robotníckej triedy a oni mali vlastne rozhodnúť o tom, či tá premiéra bude alebo nebude. A oni tomu ale vôbec nerozumeli.
Či to predstavenie vyhovuje režimu.
Áno, či to predstavenie vyhovuje režimu alebo nevyhovuje. Väčšinou teda, aj keď tomu nerozumeli a krútili ňufákmi, že no tak nevieme, nepochopili sme, tak ale mali sme vtedy predstavenia Dom Bernardy Alby alebo Zojkin byt Bulgakovou, ktoré sa predávali lísky na čiernom trhu a ľudia, ktorí chceli a boli divadelní fanúšikovia, tak pochopili a boli celí šťastní, že sa to tam naznačuje. Takže, ale ja pevne verím, že sa pre Boha do tých časov nevrátime, že to nejak musíme tomu zabrániť, neviem.
Sme. My už tam sme.
Ja som optimista.
No, v tých rôznych úradoch sa dejú také veci, že vlastne tých najlepších posielajú preč, alebo im dávajú robiť takú ako keby horšiu prácu, na ktorú ani nemajú prax alebo vzdelanie. A do funkcií sa dostávajú rôzni ľudia bez skúseností, bez vzdelania, bez slušného správania. Vymieňajú vlastne tých ľudí na rozličných pozíciách. Dajú sa vymeniť umelci?
No, to je taký typ otázky, že moja ADHD mysel okamžite proste ide na 42 smerov. Teraz sa musím nejako ako keby ujednotiť. No, ako pán Bebiak, vynikajúci režisér, povedal, že sa snažia kultúru vyhľadovieť, tak ja to berem podľa seba, že mňa ťažko vyhľadovajú. Jednoducho, mňa vyhodíte dverami, prídem oknom. Ja si myslím, že samozrejme, môžu nám klásť polená pod nohy, môžu nás vyhľadovávať, môžu nám zastaviť toky peňazí, ale aj tak si myslím, že všetci, čo robíme toto povolanie, tak my to nerobíme len kvôli tomu, aby sme niečo zarobili, aj keď je to teda, ak sa tak stane, príjemný efekt, alebo aby sme brali peniaze z fondov, my to robíme, pretože máme nejaký pretlak. Máme nejaký pretlak umelecký, alebo taký nejaký vnútorný, my máme veľkú potrebu tie veci robiť a čokoľvek sa stane, ja si naozaj myslím, že tá kultúra je prispôsobivá a nájdeme si iné cesty a tá kultúra si nájde iné cesty, aby prežila, aby existovala. A ja si myslím, že sa nájde veľmi veľa ľudí, ktorí budú citliví na to a budú počúvať, pretože to, čo sa snažia robiť umelci, je reflexia, nejaká reflexia doby. Snažíme sa všetkými spôsobmi vždy a za každých okolností ukazovať, že kráľ je nahý. A ak sa za to bude nejakým spôsobom perzekuovať alebo nejakým spôsobom odstavovať, tak ja si zase myslím, ja som tiež optimista, že sa nájde veľa ľudí, ktorí nejakým spôsobom na to budú citliví a budú počúvať, že to, čo sa deje.
Potom príde ministerka a opýta sa, a vy ste kto?
Ale po nemecky sa to opýta, keďže býva v Rakúsku. Akože je to kamoška. Je to kamoška. Ja som aj nevedela, keď sme robili Cuky Luky, že aké budeme nadčasové. A vidíte, hovorili len, že aký hlúpy humor. A tu to máme.
Ako veľmi vlastne závisí v tejto chvíli vaša práca od štátu, od štátnych peňazí? Pán Bebiak, viete natočiť film bez toho, aby ste dostali príspevok z fondu?
To je trošku ako keby ADHD nemám, ale je to ako keby viacej ciest, ktoré. Pretože ak ja chcem urobiť film, na ktorý potrebujem viac financií a potrebujem pomoc zo zahraničia ako producentov, tak musím mať ako keby záruku od nejakej verejnoprávnej inštitúcie alebo od fondu alebo od Slovenskej televízie. Ak ja tieto záruky alebo to, že v tom je táto inštitúcia ako keby zapojená, nemám, tak nenájdem koproducenta v zahraničí alebo nenájdem peniaze z Eurimážu alebo z iných fondov. Pretože je to tak, ako keby vzájomne nikto nepredpokladá, že budeme mať ako keby problematický fond, ministerstvo kultúry, že jednoducho takáto nejaká situácia nastane. Takže s tým nikto nepočítal. To potom znamená, že my sa musíme presunúť trebárs k susedom a tie filmy začať vyrábať v Čechách, kde tú podporu dostaneme. To už je ako keby ten základný. Filmy sa dajú natočiť aj za málo peňazí, lacnejšie, ale tým pádom ako keby obmedzujete vytvárate ako priestor na kreativitu, ale je to takisto, že vytvárate nejaké také undergroundové umenie. Že nemáte možnosť rozprávať ten príbeh alebo tie filmy tak, ako by sa patrilo, aby to malo nejakú takú tú úroveň, aby ste vlastne cez ten film mohli reprezentovať tú krajinu, to umenie, tú kultúru práve niekde v zahraničí a ako keby otvárať tie cesty vo vnímaní v tom, že aké to Slovensko je. A v tom je ako keby... Veľakrát sa stane, že nedostanete peniaze, ale potom na vašej šikovnosti, že či tie financie dokážete niekde pozbierať z iných zdrojov, alebo sa ľudia na to pozbierajú, ale nikdy to nebude také, ako keď do toho prispieje štát tie financie.
Pani Poleková, vašu prácu to môže nejako ovplyvniť, že si na ministerstve kultúry povedia, že Pavlíková tá je protivládna, protislovenská?
Môže sa to samozrejme stať, že môže môj riaditeľ, ja som zamestnaná vo Vidieckom divadle v Nitre a my patríme pod vyšší územný celok, čiže nepatríme pod ministerstvo kultúry, ale vlastne sme platení štátnymi peniazmi a v divadle našom je to tak, máme 600-miestnú a 200-miestnú sálu, že dostávame vlastne z tej vúcky peniaze na energie a na platy a vlastne na tú tvorbu si musíme zarobiť. A bohužiaľ, teraz je ten trend taký, že máme 600-miestnú a 200-miestnú a my sme vždy robili veci vo veľkej sále komerčnejšieho charakteru, aby sa zarobilo na tie umeleckejšie veci. A teraz je taký trend, že ľudia prestali chodiť na veci s hlbšou myšlienkou a je taký hore aj na vúcke, takže treba robiť komédie a ľudia sa chcú len zabávať a tak. No ja si to vôbec nemyslím, lebo nie je všetko pre všetkých, ale niečo pre niekoho, takže by aj náš repertoár v divadle mal vychádzať z toho, že aby si tam našiel každý niečo. Myslím, že v celom umení je to tak, či už v hudbe alebo vo výtvarnom umení. Každému sa páči niečo iné a každý by tam mal si nájsť to, čo sa mu páči. A neviem... Napríklad na mňa prišlo riaditeľovi po istom mojom vyjadrení asi 10 veľmi negatívnych mailov. On sa tým vraj aj zaoberal. A že aby ma vyhodil, no tak ale zatiaľ ma nevyhodil. Neviem, či to môže nejak ovplyvniť. Možno, že áno, no. Tak nejak sa zariadím.
Prepáč, iba do toho. Na margo toho, ako to treba vnímajú aj ľudia v spoločnosti. Ma prekvapilo, teraz som robil rozhovor pre nejakú platformu. A keď som odchádzal, tak ten moderátor mi povedal, že tak držím palce, tak možno ešte niečo budete robiť. A mňa ako prekvapilo, že mu to prišlo ako niečo normálne. Ako niečo normálne, že s čím sa, no tak vás odstrihnú, nebudete mať prácu. Jak keby to patrilo k nejakej takej tej norme, tak jak dokážeme v spoločnosti my tolerovať, a neviem, prečo sme tak vychovaní, možno je to tým komunizmom, že dokážu ľudia tolerovať korupciu, dokážu ako keby, že to berú ako nejakú normu, že však keď nenakrádneš toho štátneho, vôbec ich to ako keby netrápi, lebo si nevedia predstaviť, že čo je to ukradnúť 1 000 000, 2 000 000, 10 000 000, keď im budete rozprávať, že im siahnete na tú stovku v peňaženke, tak to ich naserie. Ale keď rozprávame ako keby vo veľkom, globálnom, ako keby o veľkých peniazoch, o tom, ako sa ovplyvňuje celé to odvetvie umenia, pretože to nie sú len herci, režiséri, aj keď vynikajúci, ale sú to aj obyčajní ľudia, ktorí z toho žijú, ktorí sú práve za to prácou a z tej kultúry a z toho umenia fungujú. Takže bojím sa toho, že si spoločnosť na to zvyká.
Budete taký Lasica Satinský a o 20 rokov budete rozprávať o tom na besedách, že za tej vlády som nemohol tvoriť.
To myslíte, že až 20 rokov bude trvať?
To som zle odhadla. No, Petra, vy ste ako závislá od štátu?
Nie až tak veľmi, ale je pravda, že ja sa skôr pohybujem v tej inej sfére, skôr vo sfére toho show biznisu, by som povedala. Aj tie filmy, ktoré sme urobili, tak my sme sa snažili urobiť naozaj komerčne úspešné.
Pre veľkú sálu.
Mňa to baví, ja mám teda radosť, keď sa ľudia proste odreagujú a zabavia. A myslím, že to nejakým spôsobom ako keby patrí, aj to patrí ku kultúre. Samozrejme, naozaj urobiť film je veľké pánske huncutstvo, ja to hovorím všade, kde prídem, to je naozaj veľmi, veľmi drahá nákladná vec a keď vlastne tu tie fondy neboli, tak sa urobil, ak sa urobil vôbec jeden film ročne, jeden film, dnes sa ich urobí, povedz ty možno...
Poviem. Kedy si to bolo tak, že sa naozaj vytvorili jeden, dva filmy ročne, ktoré mali...
To ako s keby, odretými ušami.
Ale mali majoritu Slovensku. Potom boli niekoľko filmov, kde bola minorita, že boli vlastne české filmy. A v súčasnosti je to 10-15 hraných filmov aj s tým, že niekde sú ako keby... paritné, že máme 50 na 50. Je to audiovizuálny fond, veľmi pomohol tomu, aby slovenský film sa dostal na tú úroveň, na ktorej je dnes. A ja si osobne myslím, že je na veľmi dobrej úrovni, pretože fungujú komerčné projekty, ale fungujú aj artové projekty, ktoré sa dostávajú na svetové festivály. Takže je to presne tak vyvážené a pomáha to tomu, aby sa vlastne to povedomie o Slovensku šírilo.
Presne tak. A tie komerčné projekty ťahajú tie artové a naopak. Čiže tá rozmanitosť, ktorá vlastne má byť v tom umení, teraz hovoríme teda o filmovom umení, tak tá tu je. A ja si myslím, že bola by to veľká škoda. A nielen naozaj pre tých hercov a režisérov a producentov. To je škoda pre strašne veľa ľudí a hlavne pre tých divákov, že by takéto niečo, niečo naozaj veľmi funkčné, by sa s tým malo niečo urobiť alebo malo podliehať nejakej ideológii, lebo ja si myslím, že princíp umenia ako také alebo kultúry ako také je, ten základ je rozmanitosť a nemôže niekto nadúbkať proste v lodičkách a začať hovoriť, že takto to proste nemá byť a má to byť a slovenské a žiadne iné. No aké to iné by bolo? Však to je slovenské, veď to urobili slovenskí umelci. Ako, a to, že sa nejakým spôsobom aj spájame s inými zahraničnými produkciami, to hovorím o filme, ale veď je tu divadlo, sú tu rôzne umelecké súbory, tak to neznamená, že potlačame slovenskú kultúru. Nie, my sa naozaj my sa vzájomne inšpirujeme a je to veľká škoda, aby sme nejakým spôsobom sa takto mali zodpovedať proste nejakej, podľa mňa celkom aj malej skupinke ľudí.
Pani Pavlíková, vy by ste čo povedali pani ministerke na to, že slovenská kultúra má byť slovenská a žiadna iná?
No, slovenská kultúra, vlastne slovenská ani nie je, pretože my sa všetci ako umelci inšpirujeme okolitými krajinami, svetovým umením vlastne. A takisto možno aj z našej slovenskej kultúry si bere niekto zase inšpiráciu do svojej tvorby. A to je také tvrdenie podľa mňa úplne scestné, lebo čo to je vlastne? Však ja som tiež Slovenka, my všetci sme Slováci, sme pyšní na to, že sme Slováci, ale to... ja by som to nazvala, že veď to nejde bez toho, aby sme sa nechali ovplyvniť aj inými kultúrami. A čím viac tých vplyvov je, tým je tá kultúra farebnejšia. Týmto umenie je rôznorodejšie, rozmanitejšie. Bez toho by to proste, bez tých vplyvov okolo by to vlastne vôbec neexistovalo. Neviem si to predstaviť. Ja som mala takú kolegyňu, ona bola veľmi progresívna, Božka Slabejová, herečka, zomrela 88-ročná. A ona vždy, keď komunisti niečo mali na nás a tak, a ona stále, poviem to teraz tak neslušne, a ona, a čo chcú, aby sme zase kúkali kravám do ryči? No tak, akože naozaj, čo sa máme vrátiť 100 rokov dozadu a teraz máme, ja neviem, všetci byť v zemľankách.
Som chcela prískrojiť, ale...
Podľa mňa oni ešte nechápu ani význam slova progres ako pokrok a takisto liberál ako sloboda od liberty. Oni s týmto majú problém, lebo oni nám to vždy nadávajú ako nadávku. A pre mňa to je úplne nepochopiteľné, lebo celý svet ide dopredu. Všetko, pokrok je vlastne ten pohyb dopredu, to všetko nové sa snažíme spracovať, absorbovať a to dobre si z toho zobrať. A neviem, oni chcú fakt, aby sme to robili, čo povedala tá kolegyňa.
Ani ne pred mesiacom sa odozdávali ceny Slnko v sieti. A vy ste tam, pán Bebiak, mali veľmi pekný prejav o umení a vystúpila tam aj prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie pani Krnáčová, ktorá povedala Zuzane Čaputovej prepáčte a vyvolalo to vlastne také dlhé standing ovation. No a potom to rada RTVS, ktorú tvoria politickí nominanti, vyhlásila jej predseda pán Galo, že to bolo zneužitie verejnoprávneho priestoru a bolo to v absolútnom rozpore s obsahom a námetom eventu. Tak čo by ste mu na to povedali?
Že nie som zamestnanec RTVS, tým pádom som tam sám za seba a tým pádom nepodlieham nejakým zmluvným veciam, ktoré má RTVS, alebo neviem tým pádom, prečo by mal hodnotiť z pohľadu toho, ako
on... Ona si aj tú pani Krnáčovú tak zhodnotil.
Ja že viem, vôbec... ale ani Katarína sa mi nezdá, že by bola zamestnaná v RTVS, takže tým pádom sú to naše osobné vyjadrenia a osobne si myslím, že mám možnosť a právo vyjadriť svoj názor k niečomu, s čím nesúhlasím, pretože to je verejné fórum a vlastne iba využívam ako keby tú príležitosť ten svoj názor tlmočiť. Keby som nevyhral, tak ho netlmočím. Takže to je vždy...
A ste vynikajúci, takže ste vyhrali.
Áno.
Nemyslím si, že sme niečo ako z našej strany porušili a tým pádom to nie je porušenie ani z RTVS, pretože my sme neuzatvárali zmluvu z RTVS o nejakom mlčení alebo o tom, že budeme vystupovať a rozprávať iba to, čo je napísané v scenári.
No, ďalší člen rady, Jozef Chudík, povedal, že RTVS musí zvážiť, s kým spolupracuje, že treba posúdiť legitimitu tej filmovej akadémie a pýtal sa, že akadémia je kto? Kto ju volil? Sú zástupcovia koho? Kedy, kde, ako boli zvolení? A vlastne povedal, že je to ako keby sa hokejový zápas cez majstrovstva zmenil na politickú reprezentáciu. Tak skúsme si to trochu rozobrať, že teda kto vás volil? Alebo kto volí tú akadémiu? Vy ste kto vlastne?
Ja len toľko, že sú tam určite ľudia, ktorí na základe svojej odbornosti a schopnosti a talentu a činnosti doteraz sa dostali do tej akadémie, aby mohli posúdiť potom tie projekty. Tam sa určite nemôže dostať niekto, kto tomu absolútne nerozumie.
Je to jednoduché. Ktokoľvek, kto vyhrá cenu Slnko v sieti, tomu je ponúknuté ako keby členstvo v akadémii, pretože to je za to, aký výkon, čo dosiahlo. Takže je to ponúknuté. Nemusí to prijať? Môže. A ďalšia vec je, sú potom ľudia, ktorí sú dlhodobo alebo nejak veľmi významne svojou prácou ovplyvnili, tak tým je to ponúknuté. Ale tiež môžu prijať alebo nemusí. Ale je to vždy na základe výsledkov a na základe odvedenej práce.
Petra, vás kto zvolil?
Do akadémie? Raz som bola nominovaná, ja. Vážne, tiež som tam.
Ako to vlastne oni...
som hlasovala za Beba.
Ako to rozmýšľajú o svete, že vlastne sa pýtajú, že kto zvolil umelcov?
Kto?
Z akého titulu ste tu a dovolujete si niečo hovoriť? Čo ja je to myslím. Za otázku vlastne?
Neviem, no tak to by bola asi otázka na toho konkrétneho pána, ale ja si skôr myslím, že je to taká nejaká provokácia. Oni, myslím si, že celá táto šaráda, vlastne celá táto burka v tanieri, keď hovoríme už teda slovami národného slovenského pokladu, celý tento, ja mám pocit, že celá táto rošáda, celé tieto divné veci, ktoré sa tu dejú, to, že zrazu si a predvolám si vás na koberček a kto je akadémia, je vlastne
prečo
také...
Prečo tu visí tento obraz?
Prečo tu visí tento obraz? Proste je také akési spochybňovanie nejakej skupiny umelcov, taká nejaká dehumanizácia, alebo čo je to za skupinu, ktorá si tu bude hovoriť nejaký svoj názor. A myslím, že to vládnej garnitúre veľmi vyhovuje.
títo ľudia, táto zložka, malá skupina ľudí, ktorí tu robia túto show, aby si mohli vlastne potichu robiť svoje veci, ktoré sú ešte hroznejšie ako tie, čo sa dejú nám. Takže povolali popredných komikov až z Rakúska. Povolali popredných komikov, aby nám to tu poriadne osolili a oni sa teda naozaj, že snažia.
Ale ja si osobne myslím, že to je presne ako keby cielená záležitosť to, ako presne, jak si to pomenovala. Je dôležité povedať, kto je nepriateľ. A je dôležité to opakovať. A stále opakovať a šíriť. A je to úplne jedno, že či majú pravdu, alebo nemajú pravdu, lebo to je to Goebbelsovské stokrát opakovaná lož, co stáva pravdou. Takže je dôležité ako keby nájsť tých liberálnych, tých progresívnych, tých LGBTQ, a tých umelcov, pretože to sú tie dráždivé témy, na ktoré ľudia emocionálne budú nejakým spôsobom reagovať. A to potrebujú. Aby ich to nasralo, aby to čokoľvek vlastne vytvorili a urobili polarizáciu tej spoločnosti a čím väčšia, tým viac ako keby ľudí sa na tú stranu obhajobu tej vládnej koalície ako keby zíde dajú sa dokopy a pôjdu voliť a na základe klamstva a šírenia týchto nenávistí hoaxov sa vlastne im podarilo dvakrát vyhrať voľby. Takže tým pádom to ani nikdy nevyzerá na to, že by zmenili ten spôsob a tú retoriku, pretože to funguje. Funguje to na ľudí a to je to najsmutnejšie, že vlastne neexistuje nejaké, že teraz sa to ukludní. Nie. Vždy, keď vznikne takýto tá búrka v tom šerbli, tak jednoducho vždy príde ako keby tá výhoda v tom to viac vyhrotiť a vyvolať ešte väčšiu ako keby polarizáciu medzi jednou a druhou skupinou. Pretože potom to už je o súťaži, že tá jedna skupina chce poraziť tú druhu a chcú im to dať ako keby zožrať a ukázať, akú máme moc. A vy, choďte umelci, choďte do toho Teska vykladať a choďte za ten pás a makajte tam. To je presne takéto, jak vždy, keď príde nejaký článok o platoch, o hercoch, tak pod tým tie komentáry, to je znôžka nenávisti a koľko je tam veci napísaných a všetkých vlastne umelcov, ktorých pozerajú, ktorých majú v televízii, kvôli ktorým pozerajú tie seriály, tak vlastne ich tam posielajú pred stoho umenia a dávajú svoju nenávisť von práve v tých článkoch.
Ale ja si naozaj na druhej strane nemyslím, že ja si myslím, že je to naozaj menšina. Aj v týchto komentároch. To je naozaj z hľadiska celého Slovenska pár ľudí, ktorí nemajú čo na robote, majú nejakú frustráciu a majú pocit, že to proste musia dávať von, tieto nenávistné komentáre. Ale ono to vyzerá ako keby väčšie, ako to je. To hovorím o tých komentároch, hej? Že to, čo sa ako keby deje, že tým komentárom sa dáva veľký priestor. A ja som už tak rozmýšľala, že vlastne, že či vlastne tie komentáre všeobecne by sa nemali zrušiť, lebo je iné, keď s vami človek rozpráva. Ja som zažila niekoľkých ľudí, ktorí na mňa v tých komentároch hejtovali, ja mám vždy schudnúť, hej, že tučná, nenažaná sevinia, to je taký ako moje alter ego. A ja som niektorých tých ľudí naozaj stretla. To sú takí milí ľudia, ktorí zrazu vlastne úplne obratia plachtu a vlastne sú vystrašení a vlastne sa chcú s vami aj tak trochu odfotiť. Áno. A jednoducho im veľmi rýchlo sa dá vysvetliť, že o čo ide. Takže ja by som len dostávajú priestor, ako keby nejakú svoju frustráciu vylievať cez sociálne siete a cez tie rôzne portály rôzneho ruského charakteru, ktoré im to ešte ich tak akože popichujú vidlami.
Ja to chápem, čo myslíš. To sú tí ľudia, ktorí si sadnú a napíšu, ale sú veľa ľudí, je veľa ľudí, ktorí preberá retoriku. A to je o to horšie. To bolo pri prezidentské kampani, tak ako vlastne vymysleli celý ten model toho, že Korčok pošle slovenských chlapcov do vojny. A to zrazu, keď počuješ, ako tí ľudia rozprávajú pred tým, ako idú voliť, tak vlastne vidíš, aký to má dosah. stále, keď to budeš rozprávať, to nemusí sedieť za tou klávesnicou a písať. Je dôležité, že to preberú ako svoju vlastnú tému. A v tom je problém.
Vy sa stretávate s nejakými prejavmi nenávisti?
Mám otvoriť mobil? No, je, samozrejme, vždy, keď príde nejaké takéto vyjadrenie, samozrejme, že... Ale to má také tie svoje štádia. Najprv prídu tí, ktorí vám poďakujú alebo povedia, že super. A ono to väčšinou trvá deň a vtedy zrazu prídu, aké by si to museli premyslieť, že čo napíšu.
Prešerovať na tých dezinfoveboch.
A vtedy teda akože potom prídu takí tí kamaráti.
A potom čo robíte? Blokujete?
I mne to je jedno. Ja to nečítam, ja to tak dávam bokom. Ako
a na ulici stretávate sa s niečím negatívnym?
Nie, nemal som tú možnosť našťastie ako keby byť konfrontovaný s nejakou osobnou nenávisťou. Ale viem, pamätám si treba, že kvôli tomu, že Arpad Šoltes odišiel, že ktorý sa aj presťahoval do Bratislavy a keď vyšiel von na ulicu, tak hneď skýtal nejaké plúvance a hneď nejaké urážky. Novinári to máte ťažšie.
Asi áno, máte to ťažšie.
S nami sa chcú fotiť.
Ale aj so mnou sa niekedy chcú fotiť. Ja sa musím povedať, že nie.
A ja sa
ale
chcem potom odfotiť.
Oplujú.
Tak mne napríklad napísali, že keď ťa stretnem, tak ťa opľujem, tak čakám. Hej, zatiaľ sa to neudialo.
A vnitre ale... to môže byť ešte také vnitre, napínavejšie, nie?
Vnitre práve, že ani nie. Vnitre je to také... viem, že keď vtedy strašne vulgárne istý poslanec, ktorého sa meno nevyslovuje, na tom námestí vulgárne nadával na našu pani prezidentku, tak ja som sa nezdržala, som niečo, že napísala, že čvarga, arogantná, že to už je vrchol. A jeden pán mi napísal, že aj ja som čvarga. A vrajím, no tak keď ste tam boli a keď ste kričali, tak ste. Ale mne bežne píšu, že som stará krava. Ja som tak v pohode s tým. Áno, som stará krava, ale píšu mi to ženy staršie o 10 rokov odo mňa. Píšu mi to staršie ženy ešte o pol storočia odo mňa, takže ja sa nad tým tak smejem, že je to také milé. To, že nás posielali k pásom a do výklata do Lidla tovar, to je tiež akože zlata. Ja som napísala, že veľmi rada pôjdem, zvládnem to určite. Môžeme sa vymeniť. Príďte vy na javisko a kľudne ja s vami, ja vás normálne uvediem a vy to za mňa dáte a ja pôjdem miesto vás do Lidla vykladať ten tovar. Takže ono je to na tom internete fakt niekedy hnusné, ale takto v súkromí. Mne sa to ešte osobne nestalo, ale tak niektorí možno...
Ja väčšinou dostávam tebe, a tak samozrejme vulgarita to patrí k tomu, mňa to aj celkom baví, ale... že sa teda, že však čo, herečka, že čo sa mám čo teda vyjadrovať k politike. Ja si teda nemyslím, že by som sa hystericky vyjadrovala k politike a keď čo to nejakú tu trošku niečo prezdielam, niečo poviem, tak ja si vždy a nedá mi to a pozriem si tú fotku, že kto mi hovorí, že sa nemám vyjadrovať k politike. A väčšinou sú to takí tí chlapi, nejakú motorku tam opravuje a ja si hovorím, že a prečo ty sa máš vyjadrovať k politike a ja nemôžem? Prečo sa nemôžem vyjadrovať k niekčomu, čo sa týka mňa? Prečo sa k tomu a niekto, kto robí záhradníka, môže v krčme sa vyjadrovať a zároveň hovoriť svoje názory? Prečo by sme sa nemali? Naopak, princíp demokracie je, že sa môžeme vyjadrovať k hocičomu a ak to samozrejme neubližuje nejakej skupine ľudí.
Ja som, keď práve pán riaditeľ riešil tých 10 mailov, v každom bolo asi 10 tých najvulgárnejších slov na mňa, tak ja som zhodou okolností si prečítala vyhlásenie Evy Holubovej, perfektnej herečky, zhruba v mojom veku, a ktorá napísala, že když sa môže vyjadrovať prodavačka z Teska, proč bych sa nemohla vyjadriť ja? Zažila som dobu, kdy nám o minulosti lhali, současnosť nás srala, a minulosť, budúcnosť byla neistá. Už to více nechci zažiť. Takže ja som toto poslala riaditeľovi a...
Ale keď hovoríte aj o tom, ako ešte aj za covidu vlastne posielali hercov niečo robiť, kde sa berie vlastne taká tá predstava, že vy vlastne nič nerobíte? Že Petra, vy tam niekde doma ležíte a prehrabávate sa v tých dolároch?
Áno, áno. takto sa, s takýmito veľkými rukami sa prehrábam. A občas si príbe bebo skočiť a Euku pozvem. A môžete aj vy.
My čakáme, čo padne z tej postele dole. Áno,
spod balkóna. Ja si myslím, že práve môžu za to trošku média. A myslím, že skôr naražam na tie bulvárne médiá, lebo naozaj, ja čo poznám vlastne umelcov, kolegov, my sme všetko takí obyčajní ľudia a keď s niekým robíte rozhovor, vlastne zrazu vás tak ako vyvýšia a povedia, tak tento človek niečo dokázal, toto je tá elita, to sú tí ľudia, ktorí sa stále usmievajú, nemajú žiadne problémy a oni vlastne len tak prídu, hopsnú si tam nejaké niečo na javisku, alebo tam niečo akože zahrajú a tí ľudia vôbec nemajú páru
odhrabnú. Zhrabnú veľké peniaze.
Áno, zásadne hrabem peniaze, ktoré som si zarobila. Zásadne zhrabnem. Alebo keď som išla robiť jednu reklamu, tak som spôsobila, že tých dvoch chudákov som vyhodila a oni chudáci museli ísť na úrad práce si pýtať prácu, lebo ja som prišla, rozkopla som dvere a povedala som, a von vy dvaja. Teraz som tu ja. Takže ja si myslím, že je to trošku o tom, že aj tí, hlavne teda tí herci, naozaj umenie je veľmi široký pojem, zahŕňa veľmi veľa ľudí, ktorí veľmi ťažko pracujú, ale o tých hercoch to sa tak vždycky dáva na, ako keby na piedestal, že títo ľudia, ktorých máte denne doma v tých obývačkách, že to sú také nejaké úžasné eterické bytosti. Ale potom sa tí istí ľudia, ktorí vlastne čítajú tie články, tešia, keď vám niečo nevíde. Alebo keď proste spravíte nejaký prúser, alebo o vás napíšu, že videli sme ju, jak, ja neviem, tá potkla, alebo plače, alebo proste rozbila si tvár, alebo ja neviem. Čiže ľudia vás na jednej strane chcú vidieť na piedestali, na druhej strane chcú vidieť, ako letíte z toho piedestalu dole. A mám pocit, že s týmto tak trošku nejako súvisí, že sa na jednej strane z nás vytvárajú nadľudia a na druhej strane, takže tam trošku aj závisť, aj také akože, veď aký máte vy život a sa tak akože predkladá, že veď vystávate o 9. Asi je to tým, že vlastne tak ľahko sa vlastne o tej našej práci hovorí a my všetci semforik, tamforik, proste akože pôsobíme, ako keby sa nič nedialo, tak myslím, že z toho to tak trošku pramení.
A vy ste hovorili pred chvíľkou o tom, že vlastne prečo by ste nemohli komentovať politiku. Ja tú otázku trochu otočím, že zostanem ešte pri tých hokejistoch vlastne. Keď teraz mali byť majstrovstva, tak niektorí hovorili, že debatovalo sa o tom, že či hráči, ktorí hrajú v KHL, majú byť v reprezentácii. Niektorí politici hovorili, že veď nemiešajte politiku do športu, že to sa akože nepatrí a nechcete od tých hráčov, aby boli nejakí uvedomelí, že veď to sú športovci. Že majú herci byť uvedomelí? Nie je to ako keby niečo, čo by ste ako mali robiť?
Domeli, no...
Herci ste vy.
Pán Bebiak,
ty trošku.
Ja si myslím, že aj umelci, že napríklad poviem príklad s tou Ukrajinou teraz, že v prvom rade mnohí sme solidárni pre Boha. Tam sa ničia pamiatky, tam plno hercov nemôže si robiť svoju prácu, nehovoriac o tom, že mnohí z nich sú mŕtvi a symfonické orchestre a takéto, ja keď vidím Mariupol zbombardovaný a predtým to bolo krásne mesto a čo sa tam vlastne deje, tak ja prejavujem empatiu, súcit a tým pádom ja som za tie postihy aj v športe, alebo že sa nemôžu prísť umelecké telesa z Ruska, lebo na jednej strane ničia krajinu našich susedov, ale na totálku vlastne rozprúdili vojnu a na druhej strane by si mali chodiť po Európe alebo po svete, ako že sa nič nedieje. Ja viem, že to tam je zrejme ťažké v tej krajine, ale tá uvedomelosť nás, neviem, ja to aspoň chápem takto.
Pán Bebiak.
Ja si myslím, že každý človek má právo vyjadriť svoj názor. umelci to majú ako keby v tom, my sa aj v tých príbehoch a v tom, s čím pracujeme, tak sa titráme v ľudskej duši, v ľudskej mysli a citlivejšie ako keby vnímame tie zmeny, pretože sme na ne nejak tak pripravené aj na základe toho, a ako vnímame, ako čítame, ako tvoríme. Je veľa diel a tými sa prehrábávame a vlastne na základe toho získavame ako keby obavy. A je dobré dopredu vlastne nejakým spôsobom upozorniť, že niečo zlé sa deje. A tým pádom to dáva ako keby ten varovný prst aj pre tých ostatných ľudí, ktorí nad tým nemusia premýšľať takým spôsobom ako my. Alebo že si to tak nevšimli, alebo že to tak nevnímajú. Takže preto je ako keby je dobré rozprávať a upozorňovať na niečo, že niečo zlé sa chystá.
S divadlom súvisí posledná taká kultúrna kauza. Luboš Kostelný v hre Sme v pohode zakričal v takej časti, kde sa improvizuje, že nenávidím Martinu Šim. A ministerka teda povedala, že ju šikanuje. Povedala, že si ho predvolá spolu s riaditeľom divadla. Zatiaľ teda nevieme o tom, že by sa to stalo. Je v poriadku, keď herec takto improvizuje, keď toto povie?
No, celá moja kariéra je založená na improvizácii. Ja si chápem, o čo tu ide. To pani ministerka, alebo teda jej kamoši neboli asi v našom divadle, lebo ja dokonca pani ministerku hrám v jednom predstavení. Je to iba kúštik, ale mám tam absolútne slobodné ruky a poviem, čo mi teda priamo príde na moju myseľ, ADHD myseľ a príde všeličo. Myslím si, že tu sa jednalo o to, že Luboš Kostelný je zamestnancom Národného divadla. Urobil predstavenie, to predstavenie má nejaký formát a ja predpokladám, že samozrejme v Shakespeareovi asi nebudeme improvizovať, hej, aj by to bolo ťažké v tom verši tak rýchlo niečo zimprovizovať a povedať nejaký názor. Nevidela som to predstavenie, ale viem o ňom niečo a myslím si, že v takomto predstavení je to absolútne vítané. Myslím si, že my nemáme veľa možností ako nejakým spôsobom dať najavo to, čo si myslíme. A ja som presvedčená o tom, že Luboš je jeden veľmi citlivý a uvedomelý človek a vie, čo hovorí a vie, čo robí. A je to jednoducho o tom.
Politik má byť ako keby mal by mať voči vtipu nie ako keby chránený. Že voči politikovi si môžeme ako keby otvorenejšie dovoliť nejakým spôsobom viac komunikovať s tým, či s ním nesúhlasíme alebo nie. Prečo tým pádom jej nevadia karikatúry, ktoré sú na ňu urobené, alebo memečka, alebo čokoľvek, pretože toho je veľa. Ale jednoducho je to znovu iba ukázanie nejakého pocitu moci, že môže a urobí to, že si zavolá riaditeľa divadla a zavolá si herca, ktorý tam improvizuje. A presne to, tá improvizácia sa absolútne hodí do toho predstavenia. Videl som ho dvakrát. A tým pádom je to človek, ktorý to celé predstavenie, vlastne sú to stand-upy, ktoré sú z New Yorku, ale každý ten jeden výstup má istú aktualizáciu aj práve do našich pomerov, kde tí herci rozprávajú o tých pomeroch. Ale videl som aj iné predstavenia, kde sa odvolávajú a presne rozprávajú o iných politikoch, ale nikto iný sa neozval, nikto to neriešil. Videl som za komunizmu, videl som predstavenia Mŕtve duše, kde Marian Labuda kričí na Bilaka. A Bilak si ho nezavolal, nikto ho nezavolal na to, aby ho nejak spucoval. To nie je šikana. Je v politike a tým pádom má strpieť väčšiu kritiku.
Samozrejme, ešte som, pardon, zavodla povedať, že v tom predstavení teraz hrám teda pani ministerku, ale...
V ktorom divadle?
Divadle Gunagu.
Gunagu.
Nízkotučný život. A v tom... pozývam, srdečne pozývam.
To je stále plné.
Áno. Ide o to, že konkrétne na tom mieste my to predstavenie hráme už asi 8, dokonca 10 rokov. Nie, nie, to by bolo vytrhnuté z kontextu, ale robila som tam Matoviča, Kaliňáka. Ja si proste vždy vymyslím, koho tam urobím, hej. Robila som tam Fica, robila som tam naozaj, že kade koho. Ani jeden človek. A bolo to na internete, bolo to kade, tade, ani nikto proste sa nezastrašoval, že teraz akože my ti ukážeme. Ja chápem, že pani ministerka si myslí, že vlastne šéfuje celej kultúre a aj Národnému divadlu, ale ona nie je cárovná.
Nie, ani ona, naša majiteľka.
Ani majiteľka. A naozaj kultúra, umenie a divadlo, to je pre ľudí, to není pre politikov. To není pre mocných, to je pre tých ostatných všetkých, ktorým chcel ten herec niečo tým povedať, nejaký svoj názor. To nemá byť teraz, ja mám pocit, že sa tu pomýlili posty, že ako taká prísna zástupkyňa z tej Matildy teraz nad nami dvíha prsa a hovorí, no, tak akože toto nie. A ešte jedna vec, ja si predstavujem šikanu úplne inak. Šikana v mojom nejakej predstave je, keď sa ubližuje niekomu slabému a ten slabý sa nie je schopný chrániť a ubrániť. Ako sa nemôže ubrániť z pozícii, na ktorej je? Ako môže byť na takej pozícii človek šikanovaný jedným hercom? Haló.
No. Ja ju ešte ocitujem, čo k tomu povedala. Ja sa teda pýtam, to už ani divadelné hry nemôžu ostať bez politického aktivizmu? Chceme mať politiku už naozaj všade?
Ona podľa mňa na to predstavenie ani nevidela. To predstavenie je o tej komunite a podľa mňa aj Ľubo Kostelný, čo to tam, on tam, hoci Ľubo Kostelný to nehovorí ako Ľubo Kostelný, ale ako postava, ktorú tam stvárňuje. A to je vlastne
on preboha takého staršieho geja a hovorí tam, že on vlastne vydupal tú cestu všetkým ostatným, ešte cieľom, keď vlastne to bolo neslobodné a podobne.
Že vlastne poukázať na to, čo sa deje, a ona napríklad permanentne napadá túto komunitu, takže to ešte podľa mňa to je málo, že Ľubo Kostelný to povedal, lebo to by mali oni všade to kričať.
A keby bola veľká a bola by
odborne zdatná a bola by fundovaná na tú pozíciu, tak by sedela na tom predstavení každý večer a tým by ukázala, že proste, ale tak toto je fakt ako cest, toto je normálne vrchol drzosti.
No, ja si tiež myslím, že trošičku sa to dostávame k tomu, že ja vám teraz idem šéfovať, my vám ideme šéfovať a ja si myslím, že minister kultúry naozaj má byť človek, ktorý pomáha tej kultúre financovať ju, pomáha nejakým spôsobom ju zveľaďovať, pomáha, má jej pomáhať v tých problémoch, ktorých sa ocitá, nie naopak. Nie, že teraz my sme prišli a my vás tu všetkých akože posadíme do radu a vy budete poslúchať. To tak nemôže fungovať.
Budeme zakazovať, prikazovať. Maďarič povedal v nejakom rozhovore nedávno, aj napriek tomu, že bol zo Smeru, ale on bol napríklad autor tých fondov audiovizuálnych, toho nápadu. A on povedal, že minister kultúry má byť ako dobrý záhradník. On má pripraviť pôdu, má vymyslieť hnojiva na to množstvo rastlín a má sa starať, aby všetko tam kvitlo, rástlo, aby sa... Toto je jeho funkcia. Nie, že toto vytrhnem a nakoniec...
Všetkých vás vytrhneme.
Pole neoráme. No,
škoda, že si toto Maďarič nepovedal, keď pomáhal Smeru, keď bol vlastne ideológom.
To bolo jeho mínus.
No, dnes sa vlastne malo hlasovať o tom fonde na podporu umenia, ktorý chce SNS vlastne politicky ovládnuť, že už by o tých peniazoch nerozhodovali odborné komisie, ale tá politicky dosadená rada. Nakoniec to odložili na štvrtok a ja som dnes čítala rozhovor s pánom Jablonským v SME, ktorý je herec, má 28 rokov, teraz vyhral Let's Dance a on povedal, že hrám v nezávislom divadle, čiže ak sa niečo stane s fondom na podporu umenia, skončili sme. Rozpadnú sa divadla, nebudú môcť hrať. Bude to tak? Je to tak?
Určite, čo sa týka takýchto divadiel všetkých, samozrejme, samozrejme, ten, áno, hlavne teda pre tieto nezávislé divadlá, naozaj aj divadelné predstavenie, len film, aj všetky takéto aktivity, stoja strašne veľa peňazí, aby tí ľudia mohli naozaj ukázať svoje umenie a približiť to divákovi, tak my sme naozaj veľmi malá krajina s nejakými obmedzenými prostriedkami, to nie je také jednoduché proste tu urobiť akýkoľvek počin. Nie je to ešte na ňom zarobiť. On vôbec už nie je jednoduché ho vytvoriť a urobiť.
Áno, všetky tie vlastne tie financie, ak si zoberiete fond na podporu umenia, nezastrašuje len divadla, to sú aj kultúrne akcie, to sú aj knihy, časopisy, veľa, 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 ako keby veľká balík peňazí, ale na veľa projektov. Zas tí ľudia nedostávajú veľké financie, že nedostávajú milióny. Oni dostanú treba na ten projekt dostanú 10 000, ale za tých 10 000 to je projekt, na ktorý majú celý rok a v tom projekte sú zahrnuté honoráre nejakých 5-6 ľudí, ďalšie ako keby reprízy a ďalšie veci, ktoré musia oni vyúčtovať a vrátiť. To nie je nejaký dar, ktorý im dá štát v rámci toho a všetci si toho užívajú a chodívajú na dovolenky. Tie peniaze naozaj nie sú ako keby vo veľkej miere. Oni pomáhajú k tomu, aby tá nezávislá kultúra mohla fungovať, pretože máte tie štátne, štátom dotované, alebo VUCčkom, alebo mestom dotované, či už divadla, alebo súbory, a potom máte práve tých ľudí, ktorí sú práve v tej nezávislej kultúre. A toto ich vlastne ako keby obmedzí a zabije. To je to vyhľadovanie, pretože tým pádom sa bude podporovať iba tá vyvolená skupina ľudí, ktorá bude spĺňať tie podmienky, ktoré tam práve ako keby vytvoria.
Niektorí umelci sa možno tak trochu spoliehali na Petra Pellegriniho. On je možno akože jediný z týchto politikov, ktorý reálne, že chodí občas do divadla. Má rád umenie.
Na operety viem, že chodil.
Opery.
Aj opery. Chvíľu sa zdalo, že dokonca Hlas vlastne to zastaví, to s tým fondom na podporu umenia, ale nevyzerá to tak. Dnes, keď to vlastne prešlo do tretieho čítania, tak mali 76 hlasov, čo ešte stále stačí, ak to zostane do štvrtku tieto počty. Sklamal vás napríklad Pellegrini? Čakali ste vôbec niečo od neho?
K tomu sa ťažko ako dá vyjadrovať, pretože to je jednoducho od toho, akým spôsobom sa vyjadroval pred voľbami. Že všetky tie nádeje alebo všetko pochoval v tom, že je to človek, ktorý využíva klamstvo na to, aby sa dostal k moci. A je mu to úplne jedno. A to je to najzrúdnejšie a najhoršie. Že budeme mať prezidenta, ktorý vie, že klame a nerobí mu to problém. A klamstvo využíva ako cestu k moci. Využívajú Smer, využívajú Hlas, využívajú on. Neviem si predstaviť, čo by ho malo zastaviť alebo zmeniť, aby inak fungoval alebo sa zrazu ako keby prebudí jak sneulienka alebo niečo. Viete, že zrazu že ho niečo, nejaký bosk prebudí k tomu, aby sa stalo z neho niečo iného. Niečo, čo zrazu ako to klamstvo a celý ten spôsob svojho fungovania, svojej politickej kariéry zmení a zrazu sa stane osvieteným mužom. To sa nestane.
Bo on keby chcel, on by to vedel ako keby zastaviť.
Vedel by to zahrať. Vedel by to samozrejme. To je práve ale to sklamanie a nemyslím si, že jednoducho, že on je tá osoba, ktorá by mala byť zárukou toho, že tu bude sloboda a tu bude ako keby ten voľný prístup a jednoducho ako keby ten nadhľad nad vecami. On to nie je. On práve využíva ten opačný princíp.
A ja si myslím, že im naozaj vyhovuje, že proste tá železná pes proste akože búcha po tom stole, kde sme my a tak nás to ako keby rozprcháva. Pretože umelci vždy boli za každých okolností takým dosť silným hlasom prehovarajúcim spoločnosti a im vyhovuje, že sa to proste rozprchne, rozbije. Prečo by mal niečo zastavať, keď oni si tam akože svoje kšefty riešia?
Vlastne sa aj po voľbách vyjadril, že on bude prezidentom koalície, aby mohla naplňať svoj volebný program. Takže on vlastne vôbec nenaznačil, že by... A myslím si, že ani nikto z nás od neho by to asi neočakával, lebo tá jeho beznázorovosť na mnohé dôležité témy, ktoré sa u nás diali, bola vždy taká, že on stále kvôli naháňaniu politických bodov na tej strane, ktorému najviac tých bodov priniesli, bohužiaľ.
Teraz je veľká debata medzi intelektuálmi, komentátormi o tom, že ako a či sa zhovárať vlastne s tou skupinou voličov, ktorá volí Petra Pellegriniho, Roberta Fica, jednoducho ľudí, ktorí vládnu, že či to má zmysel a ako to robiť. Vy keď hráte, tak, alebo tvoríte, tak tvoríte pre všetkých. Vy máte nejakú odpoveď na túto otázku, že ako sa s týmito ľuďmi a či zhovárať?
Ja to poviem trošku, neúplne odpoviem na vašu otázku, ale skôr sa pokúsim urobiť návod. Je totiž veľa ľudí na Slovensku vníma kultúru cez televíziu. Televízny seriál je pre nich jediné spojenie s kultúrou. Rozhlas, keď ho majú pustený v aute alebo niekde, že ho vnímajú, a televízia, to, čo sa tam dáva. Ale je veľká ako keby možnosť práve cez nejaké tie, a teraz to naozaj poviem, cez tie telenovelové alebo soapoperové seriály, ak sa do nich budú dostávať témy, ktoré ich budú istým spôsobom cez tie postavy edukovať alebo im ukazovať cestu. Keď si zoberieme treba z Dunaj, zrazu je to ako niečo, že sa rozpráva nejaká téma, ktorá je trošku šteklivá alebo dráždivá pre Slovákov, pretože sa rozpráva o príbeh zo slovenského štátu a sú tam vlastne ukazovaní. Problém je, že krásneho nacistu hrá Koleník. To je kurva veľký problém.
Čiže komu by ste to dali zahrať?
Niekomu, koho nemajú radi. Nechcem menovať, ale je... Ale rozumiete, tam je to trošku ako keby... No, zle postavené. Ale záleží od toho, ako a o čom sa bude rozprávať v tom príbehu. Aké hodnoty zrazu sa tam dostanú. A práve aj cez tieto ako keby seriály nekonečné, ktoré sú sledované, tak sa dokáže ako keby niečo niekde dostať. Je to naivná predstava, ale aspoň niečo je to
ja
možné.
Ja si myslím, že je trošku naivná, lebo teda hrám v tom Dunaji.
No ale ty môžeš.
Sympatickú židovku. A ja som teda mala tiež také trošku naivné očakávanie, že naozaj sa tam trošku reflektuje tá doba a konečne sa to vlastne dostalo von, že ako to teda tu vyzeralo cez rôzne dramatické príbehy. A mám pocit, že napriek tomu, že naozaj ten seriál sleduje veľmi veľa ľudí a my sme veľmi radi a dostáva sa tam veľa tém, tak oni si to ako keby... Že chýba jeden článok, ktorý by si to spojil so súčasnosťou. A ja som naozaj si myslela, že tak oni to konečne vidia, že oni že konečne nejakým spôsobom ukazujeme, že čo sa tu môže stať. Ale dá sa, že takýmto spôsobom, akým by sme chceli a dúfali, tak to neprechádza. Tak, nemyslím si, že je to o Koleníkovi.
Tak otázka je, že či sa vôbec dá rozprávať s niekým, kto tak strašne nenávidí. Ja som teraz vlastne vyhral Eurovíziu nebinárny reper. Vlastne to bolo vo všetkých titulkoch, že nebinárny reper. Ja som si pustila tú pesničku a pozrela som si facebookový status Markízy, kde bola šialená debata vlastne o tom, ako ho ľudia vlastne totálne ho vlastne okomentovali tým najhorším možným spôsobom, aký si vieme predstaviť. A vlastne zamýšľať sa nad tým, že ako sa prihovoriť niekomu, kto vlastne človeka prirovnáva k zvieraťu, vôbec ho ani nezaujíma tá skladba, proste iba ho zaujíma, že o sebe hovorí, že je nebinárny. Že to je strašne ťažké vlastne.
Viete čo, a ja si myslím, že práve z tohto sa robí téma, lebo tam nie je napísané, že vyhral reper, vyhral nebinárny reper, tak teraz všetci sa budeme nálepkovať, že no, čo, kde, s kým.
Aj tá skladba totiž to bola o jeho hľadaní, čiže trochu ano. To súviselo s tou jeho tvorbou, že vlastne preto aj tá skladba vyhrala. Tak rozumiem, čo chcete povedať, že vlastne by sa to nemalo tam dávať, ale keď to umenie je o tom, že ten človek vlastne hovorí o svojej identite, tak ako úplne pripisovať to tým médiám, že to pomenovali?
Ja si myslím, že aj tie nadpisy tých článkov, ono je to, ja rozumiem tomu, že je to PR a samozrejme tu nikto nejde o to teraz, že zamlčme, že bol nebiránny, keď to je aj v tej piesni, ja som si ju pustila, no celkom dobrá piesen to je. Skôr si myslím, že sa ako keby počiarkujú, že sa z toho tým počiarkovaním robí téma. Že sa nerobí téma z toho, že vyhral nejaký šikovný človek, ktorého, za ktorého mimochodom hlasovali ľudia. To nebola nejaká komisia zložená z nejakých nebinárnych ľudí, ktorí by ho jednoducho proste zahlasovali ľudia, vyhral človek, ktorý mal najlepšiu pesničku, hotovo.
Najlepšiu show určite.
Tak určite tí, čo písali ten najhoršie, hej, ty tak ani nevedia, čo to je nebinárny, ani nevedia možno, čo to je reper, ale proste si potrebovali
Ono to je v podstate jedno, proste tá nenávisť, ktorá nejak v tých ľuďoch je, tak je úplne jedno, voči čomu sa bude
čo budeme nenávidieť dnes.
Úplne jedno, deň. Že to proste vždy sa nájde nejaký dôvod, aby niekto niekoho neznášal, aby sa pod to podpísal. To máte to isté. Keď robil Drlička, robil rozhovor pre Aktuality a povedal v tom rozhovore, povedal, že on by bol aj rád, že keby to bola možnosť, že dať hercom kľudne aj 6000, ale nie je tá možnosť. Euro. A titulok bol Drlička chce dať hercom 6000 euro. A tí ľudia nepotrebujú čítať ten článok. Na to, aby začali hejtovať a nenávidieť, im stačilo prečítať si na nadpis a už to išlo tam proste ako...
Ja si myslím, že ono to niekde a bohužiaľ, a to je tiež naivná predstava, že to vlastne zachádzame až tam, až ďaleko do našeho školstva. A tam to začína. A bohužiaľ, tak to vyzerá aj končí. Keď my budeme mať proste prehistorické z doby kamenej školstvo, kde vlastne my už tu riešime AI-ko, moje deti už ako ovládajú AI-ko, jak ja kedysi PMD-čko som tam ťukala do tej loptičky a paličky. Pre nich je to prirodzená vec a my stále máme prehistorické školstvo. Jednoducho nikam sa nepohlo. Je to ako keby uzatvorená, nezreformovaná záležitosť. A pokiaľ na školách sa nebude riešiť, že áno, existujú aj iné skupiny ľudí, pokiaľ na školách sa nebude riešiť, že existujú hoaxy a ty si musíš preveriť zdroj toho, čo si si prečítal, pokiaľ na školách bude toľko učiteľov, ktorí sami veria hoaxom, lebo a sami vlastne v živote nečukli do počítača, tak jednoducho my sa nikam nepohneme, lebo to je o tom, aby tá generácia, ja si myslím, že my už to tu nejako dobojujeme, ale tie generácie po nás, o to ide, aby nás z tejto mizerii vytiahli. Ale ako?
Čítala si
dnes? Vy už ste v tomto štádiu, že my už to tu nejak dobojujeme? Som myslela, že to je ešte
Monika,
skoro.
Monika, chytíme sa za ruky.
Ja ešte my musíme.
Čítala si dnes, že Machala ide do
áno,
školstva?
Áno, a veď toto.
Ide vyučovať deti.
To je úplne absurdné, no.
Ide vyučovať deti ako...
Ide riadiť projekt mediálnej výchovy.
To je presne.
No veď toto je tragédia. Toto je naozaj sná tragédia. Že človek, ktorý chcel dať... Prosím? Ja? A ja nemám na to vzdelanie, aby som učila.
Vymeníte sa s nejakou učiteľkou.
Ale ja som bola minule, zavolali ma v Nitre na gymnázium na besedu o kritickom myslení. A musím potom skonštatovať, že som bola veľmi rada, že som tam bola. Boli to tretiaci, štvrtáci gymnazisti. A bavili sme sa o tých hejtoch a bavili sme sa o kritickom myslení, o tom, ako si treba dohľadávať viacej ku každému článku, ku každému overovať si, či overovať si tú pravdivosť toho a tak. A bol tam jeden chlapec, ktorý potom prišiel, bavili sme sa aj o umení, či chodia do divadla, či chodia do kina, čo ich baví. A prišiel za mnou taký chlapec a hovorí, že viete, ja som kocka, ja chcem robiť IT sektor a tak. Ale moja babka, keby mala internet, tak by bola tá najväčšia hejterka sveta, lebo mala veľmi nešťastný život, zomrela aj mama, rozprával mi tak a tak, ale my jej ten internet nedávame. A potom, mi hovorí, že viete, ja sa veľmi nezaoberám umením, ja som ITčkár, ale veľmi ma baví vážna hudba. A ja že, ale to je úžasné. Ty si vybral, naozaj je to umenie, ktoré je krásne. A podľa mňa tí mladí ľudia mňa presvedčili o tom, že oni majú záujem. Mnohí sú zmetení. Všimla som si, že tie profesorky s tretiakmi, štvrtákmi na gymnáziu narábali ako so žiakmi v škôlke. Nekrič, vystri sa, čo robíš, neozri. No, kto sa prihlási? Že také sa mi to zdalo celé, že to sú takmer dospelí ľudia a s nimi treba podľa mňa aj komunikovať ako s dospelými a treba im vysvetľovať veci a tak. Takže si myslím, že ty máš určite malé deti.
Áno.
A tam to vidíte všetci rodičia, že je to vlastne naozaj 100 rokov za opicami.
Niekoľko, a to nie je chyba učiteľov, to je chyba toho systému. To, ja teraz nejdem hovoriť a vyvolávať učiteľov, že ty za to môžeš. Nie, naozaj, proste ten systém je podľa môjho názoru zle nastavený a zatiaľ, čo vývoj ide milovými krokmi dopredu, tak jednoducho my stále stagnujeme, to je celé.
Na čom teraz pracujete? Povedzte o svojej tvorbe.
Na filme s národnou tematikou.
Toto je krásne.
Určite tam bude aj nejaký folklór a tak.
Viac nepoviete?
Je to v štádiu vývoja, takže radšej.
Niečo s Cyrilometodejskou tradíciou.
Alebo takého Janošíka, keby ste...
Joj, to by sa mi páčilo.
Oslovila
Janko
si.
Koleník byl Janošík. A nie, pozdravujeme Janička naozaj.
Marek Ťapak by bol Janošík a už by to išlo. My pripravujeme a ideme národnú tému, ideme robiť film o Karolovi Duchoňovi. Ale to je presne taká tá národná téma, že Slovák, ktorý mal talent, ale nedokázal ho nejak úplne dobre využiť.
Takže na to by ste mohli dostať aj podporu.
Nedostali sme.
Tak už na čo pre Boha?
Na Duchoňa nie.
Ale tak. Viete čo, ono s tými podporami to je tak, že je raz človek dostane, raz nedostane, ono sa dá prihlásiť opakovane. Vždy, keď človek nedostane, tak je trošku taký, ako veď my sme veľakrát nedostali, je trošku taký na chvíľu zatrpnutý. Ale ono je to tak, proste raz dostane jeden, raz dostane druhý. Tie finančné prostriedky sú obmedzené. Sú tam naozaj odborné komisie v jednom fonde, v druhých fondoch ďalších, ktoré naozaj poctivo proste nejakým spôsobom sa snažia k tým projektom pristupovať zodpovedne. Takže to nejde o tú tému, že či je to Duchoň, alebo či je to čokoľvek, ale proste tých projektov je naozaj veľa a oni tie finančné prostriedky musia prerozdeliť.
Ale ja som to nenapadal, Zlato. Nemusíš to obhajovať.
To Evičke som vysvetlovala.
Ale dobre, áno, lebo ja som sa pýtala, že preboha už na čo niekeď na Duchoňa.
Vy čo hráte ešte do konca sezóny?
Teraz u nás kúša Roman Polak, ale ja tam nehrám a robia, my sme mali takú sezónu vymyslenú, že všetky autori okolitých krajín robili, ja som na úvod hrala v muzikáli Povala, Gábor Preser napísal skvelú hudbu Lokomotív GT, starším ročníkom to niečo hovorí a to je kultový maďarský muzikál Padláš a my sme robili v slovenskom preklade Jana Štrasera, režiroval to Matúš Bachenec, zahrám babičku, čo nemá vnúčata a robí cudzím deťom slivkové gule, takže tak. A potom sme mali robiť Amadea Šaferovho, čo je jedna zo skvelých hier rakúskeho autora. To nám riaditeľ 2 dni pred skúšaním zakázal. Neviem prečo. Najskôr hovoril, že nie sú podmienky, potom hovoril, že to nebolo pripravené, takže neviem, aký bol skutočný dôvod. Potom u nás režiroval jeden ukrajinský režisér hru Jablonskej. To je tá autorka, ktorá zahynula v Šeremeteve, keď bol ten atentát v Moskve, neviem, asi pred 10 rokmi. Veľmi mladá a volá sa to Scény z manželského života. No a teraz vlastne ešte sa robila pomlčka o rozpade Československa a teraz robí Roman Polák poľskú hru Mordoris. Ja tam nehrám, takže mám trošku tak voľno, tak si môžem premyšľať, že čo do budúcna, tak čo so mnou.
Chodiť po diskusiách.
Chodiť po diskusiách, áno.
Čo posledné ste, alebo čo ste také pekné naposledy videli, zažili v umení, v kultúre? Čo vás potešilo?
V umení, kultúre, no tak ja mám 2 deti v puberte, čiže ja
Ja zažijem naozaj krásne chvíle, keď sa na mňa jedno z mojich detí usmeje v lucidných 12 sekundách z dňa. To sú krásne chvíle. Čo sa týka nejakého peknej chvíle, ja viem, že vy myslíte asi teraz nejaké predstavenie a tak, ale mne naozaj bolo dobre na tom Slnku v sieti. Ja som tam cítila veľkú spolupatričnosť a bola to naozaj krásna, nádherná energia a naozaj ma vtedy napadali všelijaké myšlienky, že kultúra sa možno dá do nej kopnúť a dá sa pošlapať, ale proste ona neumrie.
Pán Bebiak?
V rámci divadla mám to šťastie, že som teraz nemám veľa práce, tak mám čas chodiť do divadla a milujem to. Tak je to trebárs. Mne sa začal veľmi páčiť celý repertoár alebo tá dramaturgia Národného divadla. Či už sú to Všetko v pohode alebo Odlív. Ale hra Pes na ceste, tak to je ako keby veľmi, veľmi skvelá, veľmi skvelý kus, ak odporúčam, ak ste nevideli.
Ten Kostelný tiež vykrikuje.
Áno, áno, tam teda ako
aby
Slováci...
Aby sme to stihli vidieť ešte.
Tam Slováci dostávame teda pekne ako náklad, ale je to taká reflexia nás, čo si o sebe myslíme a kto sme a kto asi naozaj sme. A v kine videl som super film Zóna záujmu. Jeden naozaj, že skvelý filmový zážitok, ako sa dá vlastne téma holokaustu, téma zločinov páchaných v Auschwitzi urobiť z opačného pohľadu cez rodinu Hessa, Rudolfa Hessa, ktorý bol šéfom koncentračného táboru a cez to, ako žili vlastne tak v blízkosti miesta, kde sa odohrávali strašné svinstvá a tragédie. To je naozaj jeden veľmi, veľmi vydarený film.
Ja čo som také dva divadelné, ja tiež chodím veľa do divadla, na koncerty, do kina. Je to aj môj koníček. A v Prahe som bola v Cirkla Butika na Euforia, kde účinkovali artisti. Bolo to také spektakulárne predstavenie z celého sveta. A tam som práve to bolo dôkazom toho, že umelci celého sveta vytvorili niečo svetové v Čechách a podielali sa na tom aj českí tvorcovia, aj Slovákov, tam bola kopa. A bolo to naozaj, že nemuseli sa za to hanbiť. A čo na Slovenskom divadle naposledy mnou doslova zalomcovalo, bola inscenácia detí. Je to adaptácia poviedok Ti mravy, ktoré boli napísané, je to tiež v Slovenskom národnom divadle, režiroval to Miško Vajdička a skvelú dramatizáciu urobil Dano Majling, ktorý je v našej rodine náš najobľúbenejší slovenský intelektuál a úplne skvelý dramaturg. A si myslím, že predstavenie, kde sa celý čas smejete a na záver som tak plakala, že som nebola schopná slova. Takže veľmi sa ma emočne dotklo, pretože to bolo nastavené zrkadlo nám Slovákom, aký sme.
Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do tejto debaty. To bola Petra Polnišová, Peter Bebiak a Eva Pavlíková. A ďakujeme aj vám, že ste tu boli s nami a vidíme sa niekedy na budúce.
Ďakujem.
Pekný večer.